Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Lietuvos socialdemokratų partijos konferencija šeštadienį patvirtino kandidatų į Seimą daugiamandatėje ir vienmandatėse apygardose sąrašus. Tą sekmadienį padarė ir Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Vis tik lieka neaišku, ką abi partijos siūlytų premjerai. Socdemų lyderė Vilija Blinkevičiūtė prašo jos nestumti į kampą, o konservatoriai siūlo dabartiniai premjerai Ingridai Šimonytei vesti sąrašą. Tačiau ši dar net nėra jame ir nėra aiškiai pasakiusi, ar to norėtų imtis. Abi didžiausios Lietuvos partijos susiduria ir su problemomis. Kairėje nemalonumų kelia Jonavos mero Mindaugo Sinkevičiaus teismai dėl čekiukų. Dešinėje atsistatydinusios socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės sąsajos su Fox Pay. Partinius reikalus šiandien laidoje ir aptarsime su Seimo nariais. Sveikinuosi su socialdemokratu Gintautu Palucku. Sveiki.
Sveiki.
O po pertraukos kalbėsim su konservatoriumi Andriumi Višniausku. Tai, pone Paluckai, pradėkim galbūt nuo to, kodėlgi jūsų partija delsia pasakyti, kasgi būtų premjeru, jeigu jūsų partija laimėtų rinkimus rudenį.
Aš nevadinčiau to delsimu, nes manau, kad šiam klausimui šiek tiek daugoką dėmesio skiriama apskritai, kai neaiški rinkėjų valia. Tai žmonės gali nuspręsti, jog galų gale vyriausybė formuos kažkas kitas, ne socialdemokratai, arba apskritai kažkokią margą koaliciją suformuoti. O kol kas mūsų sprendimai, manau, atsako į visus reikiamus klausimus šiuo metu. Tai yra Vilija Blinkevičiūtė, nors daug kas čia aiškino, kad neveda sąrašo, kažko nesako, yra priėmusi sprendimus ir prisims visą atsakomybę ir už rinkimų rezultatus, ir už sąrašo vedimą lygiai taip pat. Šiuo metu yra išrikiuota visa komanda, kur irgi yra pasiruošusi imtis tų pareigų, kurias visuomenė jiems patikės. Bet visą tai priklauso tik nuo rinkimų rezultatų ir nuo mandato skaičiaus. Visi kiti klausimai čia matyti yra politinio burbulo išskaičiavimai ir stumdymaisi arba politiniai instrumentai, kurie konkurenciniai kovoje yra dažnai naudojami. Vienas kitą kiem, kad aš tai padarom. Bet panašu, kad visi turi tam tikrų, kaip sakyti, iššūkių arba laukia rinkėjų valios, kad galėtų aiškiai pasakyti, kas kokias pareigas užims. Juk svarbiausia ne tik premjeras, ir ministro kabinetas yra svarbu, kaip matom, švietimo ministro šiai dienai neturi.
Taip, bet jūs sakote taip tarsi tik tais po rinkimų apskritai žmonės sužinotų, ką partija siūlytų tapti premjeru.
Ne, aš sakau, kad šiandien mes turime lyderę, kuri atitinkamai prisiema pilną atsakomybę už viską. Ir už sąrašo vedimą, ir už laimėjus rinkimus, jeigu tokia būtų rinkėjų valia, vyriausybės formavimo, sakykime, visas peripetijas ir derybas ir kitus dalykus. Tai taip pat čia aš manau, tas klausimas yra gerokai per daug sureikšminamas, mėginant prispausti, kaip pati Vilija sako, ją į kampą ir išgauti kokius tai, nežinau, dalykus, po to sakys tava, jau socdemai rinkimus laimėjo, jau dėliojasi karūnas ir pučiasi. Tai mes blaiviai vertinam visas aplinkybės, galų gale tam tikras šaltas dušas yra Europos parlamento rinkimai, todėl jokių kažkokių tai pozicijų ar postų mes nesiruošėm matuotis ir visi kovosim už mūsų programą, už mūsų programos pateikimą visuomeniai ir įtikinimą visuomenės, juk ji yra geriausia ir verta būti įgyvendinta ateinančią kadenciją.
Taip, na, dabar sakote, kad tarsi būtumėt kaltinami, kad jau dėliojatės karūnas, bet dabar girdim, kad štai vengiama yra atsakomybės tada, kad tai rodo nepagarbą rinkėjams, ką į tokį momentą tuomet atsakytumėt?
Gal aš subjektyvus, bet aš nesu pastebėjęs, jog mes rodytume kažkaip tai rinkėjams nepagarbą atvirkščiai. Buvo įvardinti net ne vienas, o net keli galimi kandidatai premjeros ir be jokios abejonės, tai irgi priklausys nuo rinkimų rezultatų. Tai šiandien stipriausia mūsų kandidatai premjeros yra Vilija Blinkevičiūtė, įveda sąrašą ir prisiima visą atsakomybę, bet atitinkamai priklausomai nuo rinkimų rezultatų, ką turės socialdemokratai, ką galės pretenduoti. Na, čia visi šitie klausimai neapibrėžti ir čia nėra jokios nepagarbos, atvirkščiai aš manyčiau demonstruoti aroganciją ir sakyti, kad štai mes jau žinome, ir čia va mūsų vienas ir netremiamas kandidatas į kažkur, į kažkokius postus, gal čia būtų daugiau tokios nepagarbos. Nes mes labiau dėmesį šiandien skiriame būtent į na, politikos, šios vyriausybės politikos neįgyvendinimo problemas, įprastus rezultatus, į nepasiektus užsibrėžtus tikslus, tą mėginam atspindėti savo programoje. Jos įgyvendinimas bus ne vienas uždavinys, o visos komandos. Tai štai čia vyksta didysis mūsų dėmesio jėgų koncentravimas. O dėl vyriausybės vadovo ar vadovės šiandien mes tos klausimus esame įsprendę tai. Vilija Blinkevičiūtė veda sąrašą, jai ir tenka didžiausia, kaip sakyti, našta ir atsakomybė.
Tai jūs netmatate to, kad jinai na, tikrai galėtų tapti premjere?
Aš netmetu. Aš manau, ir ji pati netmeta. Niekas netmeta. O kodėl mes ją turėtumėm atmesti?
Na, tokios viešos kalbos yra, kad jinai galbūt to net nenori daryti.
Aš tokių buvo viešų nesu įdėjęs iš oponentų, bet kalbant su žmonėmis, jisai puikiai supranta, kad tas, kas veda sąrašą ir prisima didžiausią atsakomybę, yra tinkamai už viską, tiek už rezultatus, tiek už įvairias pozicijas. Ir priklausomai nuo rinkimų rezultatų bus visi sprendimai priimti. Tai čia vis tik tai aš daugiausia kritikos girdžiu iš kolegų dešinėje ir iš politinių oponentų, konkurentų ir kairėje tame tarpe. Bet bendraujant su žmonėmis, jie visi, na, tiesą pasakius, norėtų matyti pokyčių vyriausybėje ir į socialdemokratų žiūri su viltimi. Tai stengiamės tos vilties neįbarstyti savo personalinėmis ambicijomis ar arogancija.
Tai praverkit dar šiek tiek tuomet užkulisius, kiek karštos diskusijos vyko partijoje dėl to, ar įtraukti Jonavos merą Mindaugą Sinkevičių į sąrašą. Jis yra įtrauktas 141 numeriu. Kiek tai buvo sudėtingas sprendimas partijos viduje?
Nu, jis buvo emocinis sprendimas pirmiausia, nes tikrai Mindaugas yra stiprus politikas, turintis didelį potencialą. Ir mes nusprendėme vis tik tai nevaidinti teismo. Galų gale teismas gali ir išteisinti, gali ir nuteisti, jeigu vis tik tai Mindaugui nepavyks įrodyti savo nekaltumo. Klausimas bus išspręstas, nereikės jokių vertinimų, nes pasiūlyta bausmė 3 metai, kaip sakyti, izoliacija politikos ir skiriamų pareigų. Jeigu teismas išteisins, na, tuomet nebus galimybės sakyti, jog štai Mindaugas nukentėjo teisingai, nes jisai yra sąraše, žmonės gali tik tai pasverti ir vertinti tiek jų nusižengimų dydį, tiek apskritai, na, sakykime, jo perspektyvas. Todėl tikrai pats sprendimas buvo nelengvas, mes diskutavo, žinome, kad visuomenė gali vertinti dviprasmiškai, žinome, kad politikoje, na, dėja, bet galioja kaltumo prezumpcija, kad visi politikai yra kalti iš anksto, na, mes politikai taip pat tam duodam labai daug pagrindo savo elgesiu, bet vis tik tai nusprendėm, jog mes vaidinsim teismo, teismas pasakys galutinį sprendimą ir nereikės politikuoti ar kažkaip tai teisinti ar smerkti Mindaugą.
Bet čia gali būti ir trečias kelias, gali būti, kad iki rinkimų to sprendimo dar ir nebus, kas tada jis liks sąraše?
Na, jeigu tokio sprendimo nebūtų, jis be jokios abejonės sąraše, bet tai vienaip ar kitaip, na, po teismo sprendimo situacijos kažkaip politika negali pakeisti. Jo likimas sprendžia šiandien teismas. Mes teismo įtakos nedarom, nesiekiam ir negalim daryti. Na, čia šiuo atveju daugiau yra pasirinkimas nesiimti teisėjų vaidmens, kaip ir minėjau, būtent šis pagrindinis motyvas ir lėmė partijos apsisprendimą.
Na, kažkaip nublanko sąrašu aptarinėjame tai, kad partija jūsų jau ir programą pasitvirtino. Tiesa, jūsų partijos svetainėje visos dar, man bent jau nepavyko rasti, gal kažkur dar neten pasižiūrėjau, bet jinai vadinasi vienybės programa. Tai vienybės trūkumas jūsų galva yra didžiausia problema šiuo metu?
Na, yra viena iš fundamentalių pagrindinių problemų, kai mes matome Lietuvą suskaldytą, sutrupintą į atskiras visuomenės grupės, matome didžiulę nepagarbą apskritai demokratiniai diskusijai, nes įsivyravo tokia keista politinė kultūra, kai nesutinkančios su viena ar kita nuomonė, mes iš to matome į užnybį ir epitetais apkaituojame ir tiesą pasakius, kolegos dešinėje, konservatoriai tam tikrai labai padarė didžiulę įtaką, nors ir žadėjo kitokią politinę kultūrą, dėja praktiką mes matome kiek kitokią. Tai štai čia tokios pirmiausia pagarbo ir bendro, kokio tai įsipareigojimo siekti tikslų, ir nesutarus vieno ar kito klausimo, galų galia priemų sprendimą, mėginti jį įgyvendinti. Tai va čia yra esminiai dalykai, kurie leis šiek tiek ir padidinti pasitikėjimą valdžios institucijomis ir tikrinti tam tikrą ir testinumą, nes ir ši vyriausybė yra padariusi vieną kitą gerą darbą, kuriems reikės testinumo. Ir panašiai, vėl vienybė, kaip mes ją įsivaizduojame, yra kritiškai reikalinga. Be abejo, atskiros nuostatos, programinės nuostatos skiriasi stiprokai nuo dabartinės vyriausybės vykdomos politikos, bet jas matyt aptarinėsime tada, kai bus paskelbta viešai, nes programa yra nemenkos apimties, galų galia ją papildys ir tam tikras priemonių planas, kad nepėjotume abstrakcijose, o kalbėtume apie konkrečias priemonės, tam reikalingus išteklius, resursus, terminus, ką galima iš tikrųjų nuveikti, dėl ko iečių laužyti šiuo etapu neverta, kas yra svarbiausia. Taip kad visi šitie dalykai dar netolimoje ateityje, o dabar stilistai ir kalbos redaktoriai dirba, nes sąmata būtų, jeigu paliktume gramatinių ir stiliaus klaidų programoje, kur kviečiame visus vienybei.
Ką tik kalbėjom su socialdemokratu Gintautu Palucku apie partijos situaciją, jai patvirtinus programą Seimo rinkimams ir kandidatų sąrašą jame. O dabar apie Tėvynės sąjungą Lietuvos krikščionis demokratus kalbėsim su partijos nariu Andriumi Vyšniausku. Sveiki.
Labą dieną.
Tai kodėl premjerė Ingrida Šimonytė dar nedavė sutikimo įtraukti ją į partijos Seimo rinkimų sąrašą, nors ir partijos taryba vienbalsiai pritarė, kad ji turėtų tą sąrašą vesti?
Na, matot, pas mus yra tokios procedūros. Dabar mes išreiškėme kvietimą premjerei vesti mūsų sąrašą. Premjerė turi laiko, kita partijos taryba yra numatyta Liepos pradžioje, kai tvirtinsime ir sąrašą, ir likusias vien mandatės tame tarpe, ir ne tik sąrašo lyderė, bet ir kandidatė į premjerus. Tai čia yra didžiulis skirtumas nuo kolegų socialdemokratų, kurie taip ir neapsisprendžia, kas jos ves į rinkimus ir į būsimą vyriausybę.
Na, ką tik ponas Paluckas kalbėjo, kad jisai neturi abejonių dėl Blinkevičiūtės apsisprendimo, kad jinai turėtų būti ta premjerė, bet...
Taip pat neturiu abejonės, kad Blinkevičiūtė nebus premjerė.
Gerai, na, palikime jau čia jiems išsispręsti, pažiūrėkime į jūsų partijos sprendimus. Ar jūs turite abejonių dėl Šimonytės apsisprendimo pats asmeniškai?
Aš asmeniškai neturiu abejonės. Man atrodo, kad tai yra stipriausia mūsų kandidatė, kuri ir turėtų vesti sąrašą. Ir kadangi 4 metus ėjo premjerės pozicija, galėtų tą darbą tęsti dar 4 metus. Matom, kad Europos parlamento rinkimai rodo, jog tam šansai yra tikrai labai dideli.
Partijos garbės pirmininkas Vytautas Landsbergis kritiškai atsiliepė apie situaciją partijoje, sakė, kad jai reikia etinės transformacijos ir tokia kritika štai po skandalo, kuris įvėlė Monika Navickienė skridusi privačiu lėktuvu su už kriminalinius nusikaltimus teistu Vilhelmu Germanu ir dėl čekiukų skandalo ir su profesoriumi čia ne visai sutinka partijos pirmininkas Gabrielius Landsbergis, matom keliamą klausimą, kodėl kviršiesi Landsbergiai šioje situacijoje. Tai jūsų nuomonė, čia reikia kažkokios etinės transformacijos partijai ar ne?
Na, mes jau esam etinės transformacijos procese. Kaip matote, visi politikai, kurie turi vienokio ir kitokio abejonių dėl savo veiklos, dėl savo kažkokių tai asmeninių dalykų, visi prisima politinę atsakomybę, traukiasi iš pareigų ar priima kitus sprendimus. Tai taip ir su Monika Navickiene, taip ir su tais politikais, kurie pakliūna į tą taip vadinamą čekiukų skandalą, visi stabdosi narystės, atsitraukia iš pareigų ir panašiai. Tai mūsų standartas, manau, yra žymiai aukštesnis nei kitų politinių jėgų. Be abejo, profesorius Vytautas Landsbergis visada turi tam tikrų pastabų, tam tikros aukštesnės kartelės. Ir aš manau, kad gerai, jog mes apie tai diskutuojam. O tai, kad profesoriaus ir Gabrieliaus nuomonės išsiskiria, tai natūralu. Yra skirtingi žmonės, turintys skirtingus požiūrius, vizijas ir matymą, kaip šitą politinę jėgą turi keliauti į priekį.
Tai Navickienės istorija tuomet, kokią jūs čia tą pamoką partijai vardintumėte ir kokią tada žalą gali būti padariusi šį istoriją, bet vis tiek jos pavardė reitinguojamųjų sąraše yra?
Na, partijai man sunku pasakyti kažkokią tai pamoką, nes ne partija sėdo į lėktuvą skristi į Dubajų ir panašiai, tiesiog čia galbūt pamoka kiekvienam politikui taip skrupulingiau įsivertinti savo aplinką ir asmeninius visokius veiksmus, nes tu nežinai, kada gali tai tapti na, ir politinė problema. O dėl Monikos Navickienės darbo ministerijoje, manau, niekas neturim jokių abejonių, neturim priekaištų, tai yra geriausiai dirbanti šios vyriausybės ministrė, atlikusi tikrai labai daug reformų, nuo pensijų iki negalios reformos, ir jinai nusipelnė būti tiek sąraše, tiek toliau politikoje.
Tai jums asmeniškai jau visi atsakymai aiškus iš jos istorijos, jos kelionės, nesvarbu, kas ten apmokėjo viską, ko jis sako nežinanti, nes negali
manau,
vyro paklausti.
Aš manau, kad jinai tą tikrai atsakys, nes pažįstu ją kaip tikrai žmogų, kuris yra sąžiningas ir nuoširdžiai pergyvenantis dėl galbūt kažkokių dalykų, kur jinai buvo nesuprasta arba padarė klaidą. Tai aš manau, kad jinai viską atsakys, jeigu dar nėra atsakyta. Ir tai bus galimybė toliau tęsti politinę karjerą.
Dargi čia klausimų kilo po savaitgalio, kas nutiko su Aurimu Naviu. Jis sako, kad nesutiko su partijos ultimatumu, kad turi tapti nariu partijos, jei nori dalyvauti Seimo rinkimuose su konservatoriais sąraše. Tokio reikalavimo akivaizdu nebuvo Europos parlamento rinkimams, tai kas čia dabar nutiko?
Na, mūsų partija, manau, turi galimybę rinktis tuos asmenis, su kuriais nori dirbti tolimesnėme politinėme kelyje. Ir svarbus dalykas tai yra vertybių sutapimas ir supratimas, kad na, štai yra partijos politinė linija, politinė programa ir mes visi, tie, kurie kandidatuojame, ją atstovaujame. Tai Europos parlamento rinkimų kontekste išryškėjo tam tikrų momentų, kur gerbiamas Aurimas Navys turėjo kitokią nuomonę nei partija, galbūt buvo tokių momentų, kur jisai ir atsiribojo nuo partijos ir tai mums sukėlė šiokią tokią nuostabą. Tai mes paprašėme pirmiausia aiškiai pasakyti, ar jis yra mūsų bendruomenės narys. Jeigu tu esi mūsų bendruomenės narys, tai tą išreikštą deklaruok. Ir pats geriausias būdas tam yra įstojimas į partiją. Jau labiau, kad žmogus yra išstojęs iš partijos prieš keletą metų, deklaruodamas, kad galbūt kažkokiu tai požiūrio nesitikimu egzistuoja.
O tai kas šiuo metu būtent išsiskyrė, taip ir lieka kažkaip neaišku?
Aš nenorėčiau leistis ten į visokiausius niuansus. Tiesiog rinkimų kampanijos metu mes pamatėme, kad žmogus netapatina save su Tėvynės sąjunga, dėl to paprašėme patikslinti, tai koks jo statusas su mūsų bendruomenė.
Na ir dar paskutinis klausimas. Ar apsitarėt partijai susitikę dėl eurokomisaro, ką čia reikėtų siūlyti, ar yra taip, kaip jau viešumoje daugiausiai ir sklando, tai partijos pirmininko Gabrieliaus Landsbergio pavardė?
Kol kas neturėjome tokios diskusijos, kadangi procedūra yra labai paprasta. Pirmiausia, tai yra premjerės ir vyriausybės nominacija, tada prezidento procedūra toliau keliaujame į Seimą. Aš tikiu, kad premjerė su prezidentu kalbasi tiek apie šią kandidatūrą, tiek apie ministrų kandidatūras ir kai jie bus apsisprendę, manau, bus pristatyta ir frakcijai, ir partijai. Aš asmeniškai geresnio kandidato nei Gabrielius Landsbergis nematau, todėl kad Lietuvai reikalingi šiuo metu stiprų žmonės, kurie galėtų Europos komisijai atstovauti ne partijai, nes nėra to atstovavimo, ne šaliai, bet tom vertybėm, už kurias Lietuva dega, pirmiausia, pagalba Ukrainai.
Ačiū Jums. Laidoje aktualusis interviu kalbėjom su konservatoriumi Andriumi Vyšniausku. Tiek laidoje šį vakar, iki kitų kartų. Ačiū labai.